Выбор папы Франтішка на пасад святого Петра выклікаў вялікі сусветны рэзананс. Яго фотаздымкі размясцілі на першых палосах самыя буйныя газетныя выданні ў свеце. Таксама і пасля двух дзён пантыфіката цікавасць да асобы новаабранага пантыфіка не знікае, а наадварот умацоўваецца дзякуючы незвычайным, простым і зразумелым жэстам святога айца. Сённяшняя люсерваторыя Романо прыводзіць на сваіх старонках некаторыя цытаты з артыкулаў, прысвечаных асобе новага наступніка святога Петра. Гэта магчыма, каб папа, які прыйшоў здалёк, мог навучыць чамусьці тых, хто лічыць сябе цэнтрам сусвету, адзначаецца на старонках амерыканскага The Wall Street Journal. У артыкуле пад загалоўкам «Новы папа пачаў ад пакорных жэстаў» падкрэсліваецца падвоенае паходжанне святога айца ад народа і з далёкай зямлі. Іспанская газета «La Razón» звяртае ўвагу на каталіцкія карані Аргентыны, радзімы новага пантыфіка. Адзначаецца, што вера тут глыбока ўкаранёная ў культуры і праяўляецца ў розных аспектах асабістага і грамадскага жыцця. Аргентына – гэта адзінае месца на зямлі, дзе падчас прафсаюзных маніфестацый моляцца ружанцовай малітвай і звяртаюцца да Маці Божай Луханскай. Кожны дзень тут збіраюцца доўгія чэргі тых, хто хоча прасіць святога Каэтана дапамагчы ў пошуку працы. Яшчэ да недаўняга часу, паводле канстытуцыі, толькі католік мог быць абраны прэзідэнтам рэспублікі, адзначаецца ў выданні. Ватыканіст італьянскага кор'ера дэля сэра Альда Кадзула адзначае, што абранне папы Франтішка – гэта штуршок не толькі для касцёла, але для ўсяго свету. Адвага, з якой новы папа хоча змагацца з карупцыяй, інтрыгамі, ганарлівасцю, эгаізмам, не абмяжоўваецца толькі ватыканскімі мурамі ці агароджамі парафій, адзначаў журналіст і выказаў меркаванне, што святы айцец будзе натхняць не толькі палітыкаў, але таксама сумленні ўсіх і кожнага. Французская «Le Monde» параўноўвае жэсты новага папы са знакамітым заклікам Яна Паўла II «Не бойцеся», а італьянская «Il Messaggero» звяртае ўвагу на тое, што касцёл, абраўшы пантыфікам таго, пра каго СМІ нават і не думалі, зрабіў вялікае павучэнне тым, хто любіць рабіць прагнозы. Гэта касцёл, які заўсёды умее здзіўляць, робячы крокі наперад, калі ўсе чакаюць крокаў назад, гаворыцца ў газеце.